Ani sanak andriamanitra aho. Tena fahazahoana avy any amin'Andriamanitra izany ary tokony hitiavana tokoa. Any Gothenburg, Suède, dia nisy arabe malalaka, misy hazo tsara tarehy amin'ny sisiny roa. Indray andro aho raha nahita lavaka teo amin'ny vatany iray tamin'ireo hazo lehibe, dia nijereko ny tao anatiny ary hitako fa pokaty ilay hazo. Eny, pokaty fa tsy foana, satria feno fako tao. Gaga aho fa mbola afaka mijoro le hazo. Dia nitraka aho ka nahita fehikibo lehibe tamin'ilay vatakazo ary nahita tariby maromaro ny fatotra tamin'ireo trano teo akaiky teo ihany koa. Rehefa jerena lavitra, dia tahaka ny hazo rehetra ilay hazo. Rehefa jerena ao anatiny, vao mahatsikaritra fa pokaty izany raha tokony ho vatakazo matevina sy matanjaka. Taona maro lasa, dia nisy zavatra nitarika ny fahalemen'ilay vatakazo tsikelikely. Tsy nitranga indray alina izany. Kanefa toy ny azo tanora amin'ny tombo tsikelikely ho azo matanjaka, dia afako manamafy orina ny fahaiza manao isika isika ho feno tsara avy ao anatiny, tsy toy ilay hazo pokaty. Ny soram-panavotan'i Jesosy Kristy no hahafahantsika mahazo hery sy tanjaka, hijoroana ary hameno ny fanahyntsika amin'ny fahazavana, fahatakarana, fifaliana ary fitiavana. Ary manaingany rehetra izy anatona azy sy anana anjara amin'ny hatsara-pony, ary tsy manda izy izay manantona azy izy. Ny fampanantenany dia hoe, mankanesa tsy amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana, fa izao hanome anareo fitsaharana. Eto ny zokako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavina am-po aho, dia hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Mikasika izay fitsaharana izany dia nilaza i Joseph F. Smith hoe, amiko izany dia miditra amin'ny fahalalana fitiavan'Andriamanitra, manana finoana sy finoana ny tanjony sy ny drafiny. Ahafantarantsika fa marina ka tsy mikatsaka zavatra hafa intsony isika, ary tsy voaelingelin'ny rivotry ny fotom-pampianarana samihafa isika, na koa ny afetseny misoko sy mamitaka. Fantatsika ny fotom-pampianarana fa avy amin'Andriamanitra, ka tsy misy fanontaniana mipetraka intsony atao amin'ny fotsika amin'izany. Nefa malalaka ny fanehoan'ny heviny sy ny eritreriny rehetra, ny olona izay mahatratra izany fahavim-pinoana amin'Andriamanitra izany, ka tsy misalasala na matahotra intsony, dia miditra ao amin'ny fitsaharan'Andriamanitra. Ny fahitana ny fitsaharana ho an'ny fanahyntsika dia ahitana ny fiadanan'ny fo sy ny saina izay vokatry ny fianarana sy ny fanarahana fotom-pampianaran'i Kristy. Ary ny fahatongavana ho tanan'i Kristy anompo sy anampy ny hafa. Ny finoanan'i Jesosy Kristy sy ny fanarahana fampianarany dia manome antsika fanantenana tsy voahozongozona, ka ho vatofantsika ho an'ny fanahyntsika. Afaka ho tonga mafy orina sy tsy azo hozongozonina isika. Afaka mahazo fiadanana anaty, ary maharitra ka afaka miditra ao amin'ny hatsaran'ny fitsaran'ny tompo isika. Raha toa ka manalavitra ny fahazavana sy ny famarinana kosa isika, dia ho pokaty toy ilay hazo ny fanahyntsika. Ary mety hanandrana ny ameno izany amin'ny zavatra tsy manandanja maharitra isika.
With things
Rasoina ny fianantsika amin'ny mahasanaka ny endrika fanahyntsika talohan'ny nahatongavantsika teto an-tany sy ny fahafatesana ary ny an'ilay fiainana ho avy dia tena fotoana fohy ity fiainana tany ity. Kanefa dia ity dia andro fisetrana, andro fahafahana manao ny zavatra maro ihany koa rehefa misafidy ny anaraka ny fanasana mba tsy handandany foana ny andro fisedrana antsika isika. Ny eritreritra izay ampidirintsika ao an-tsaintsika, ny fahatsapana izay volentsika ao am-potsika ary ny asa izay safidintsika atao dia isy fiatraikany tanteraka amin'ny fiainantsika eto an-tany sy maratra izay. Ny fahazarana iray izay manampy dia ny ampiakatra ny fomba fijerintsika isan'andro mba ho fomba fijery mandrakizay mikasika ireo zavatra kendrena sy atao, indrindra fa raha mahatsikaritra isika fa misy fironana any amin'ny fiandrasana ny rahapitso izay ho avy mba hanaovana izay fantatsika fa tokony ho tanterahantsika androany sy anio. Amin'ny fiainantsika isika dia mahazo fanampiana amin'ireo safidy ataontsika amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanohana ny fanahy. Raha misy misafidy ka anao zavatra mifanohitra amin'ny hazavana sy ny atakarana izay ananantsika dia ny atsapa fa tsy fandriana eritreritra isika ary tsy ho tsara izany, nefa fitahiana izany satria mahatsay isika fa mila mibebaka. Rehefa manetry tena isika sy maniry ny anao ny marina dia tsy androntsika izay hanovana ny fombantsika. Raha toa ka ny etsakilany kosa ny mafy atoka sy mitady ny olona lana ho an'ny tenany dia amela ny satana hitarika azy ireo amin'ny vozony amin'ny tadin-drongony malefaka mandra-pamatorany azy ireo mandrakizay amin'ny tady mahazaka. Raha tsy hoe miditra ao am-ponizy ireo ny fanahan'ny fibebahana, ny fanarahana ny ratsy dia hitondra ny fiadanana na oviana na oviana tsotra ny antony. Fiadanana dia avy amin'Andriamanitra ary ny faharatsiana dia tsy fahasambarana na oviana na oviana. Amin'ny ataontsika andavanandro, ny zavatra kely sy tsotra matetika no ananana fiatraikany tena maharitra. Ny tenenantsika, ny antontsika, ny zavatra sy ny asa, ny fihetsikantsika asehontsika amin'ny zavatra iray dia izy fihetsikany amin'ny tenantsika tsy amin'ny tenantsika fotsiny ihany fa manodidina ihany koa, afaka manorina isika nefa afaka mandrodana ihany koa. Ny ohatra tsotra sy tsara iray dia nitantarany renibeko, naniraka ny iray tamin'ireo zanany kely mividy atody izy. Mety nandeha niverina tamin'ny mpifaliana nankany an-trano ity zazany nametrahana fatokisana saingy ny ankabeazany atody dia vaky avokoa. Teo ny naman'ny fianakaviana iray ary nampirisika ny renibeko izy ibedy ilay zaza noho ny ratsy nataony. Naleo ny renibeko nefa nilaza tamin'ny mpantoniana sy mpambaindrena hoe tsia, tsy hamerina ny ireo atody ho amin'ny laoniny izany fa ampiasaintsika fotsiny izay azontsika atao ary ho ataontsika mofo endasina ny erantsika hihinana. Rehefa mianatra ny miatrika ny andavanandro amin'ny fahendrena sy ny fitarian'ny fanahy isika dia ny hery mitarika ho tsara ny vokany izay anamafy ny fanahyntsika ary ampivoatra sakaherireo izay manodidina antsika. Satria ny zavatra rehetra izay manainga antsika anao tsara dia alefa ny hery ny fanomezan'ny mpahasoavan'i Kristy koa dia azon'ireo fantarina fa avy amin'ny fahalalana tanteraka fa avy amin'Andriamanitra izany. Ankehitriny ilay hazopoakato no resahako taminareo dia tsy eo intsony. Nisy tanorana napoaka tsy popoaka tao anatin'ilay lavaka izay nitarika amin'ny famaizan'ilay hazo. Tsy azo ny vonjena ilay hazo ary dia voatery ny nangotana. Tandremo amin'ny zavatra mandrava avy ao anatiny na kely na lehibe satria mety hipoaka izany ka tonga fahafatesana ara-panahy. Andeha kosa isika hifantoka amin'ireo zavatra izay manome fiadanan'ny saina sy ny fo maharitra, avy eo dia hiamahery ny fatokisan-tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fanantenana ny hiditra amin'ny fitsaharan'ny tompo sy andray ny fanomezan'ny fiadanana dia lavitra n'ilay fahafaham-po miseran'izao tontolo izao. Ny fiadanako navelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaky ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Manana ny fahefana manana ny fahefanana sitrana sy ankahery fanahy izy, izy noho Jesosy Kristy, izay joroko vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.